Gavumenti egamba nti wagwana okubaawo okunoonyereza kukivuddeko omusujja gw'ensiri okweyongera mu baana bali wansi w'emyaka etaano. Kidiridde alipoota efulumiziddwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekyayagana Bureau of Statistics Bobos eraze nti kati abantu 13 ku buli 10 be baalwala omusujja gw'ensiri wakati w'omwaka gwa 2024-2025 okuva ku bitundu 10 ku buli 10 ku baana okuva ku bitundu 10 ku buli 10 emyaka etaano egiyise. Amos Lugolobi, Minisita Mbeza ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga, agamba gavumenti egwana okuzuula ekituufu ekivuddeko embeera eno. Ate eteme n'empenda kubanga Uganda esobolera ddala okufuula omusujja gw'ensiri olufumo. Bino abyogeredde ku mukolo abawoggosi badde bafulumya alipoota ekwata ku musujja n'engeri gye gutigomezzaamu eggwanga lino.
Bannaffe abalala betukolagana nabo okunoonyereza lwaki ate malaria ayongedde okuddamu okulinnya, yali talinnye nnyo naye lwaki azeemu okuddamu okulinnya. Sente zentono zetuteekamu abantu nga beeyongedde nnyo nnyo, obutimba bwe butakola bulungi, barisaaki abajja kutubuulira oba bwe tulina kaakati tuteeka sente okulaba nti no malaria ono tumutuulira ddala ku nfeete. Malaria asobola okuggwaawo, ensi nnyingi eziri mu tropical region eziri ku ikweta nga kakati tezikyalya malaria yenna nga zaaliranga malaria naye nga kakati yaggwaawo. Naffe ekyo tusobola okukikola malaria ono naggwerawo ddala mu Uganda.